Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 10-avgust juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda bozor dunyo. Xorazmda chaqaloq furushlik qilgan ikki guruh fosh qilindi. MTS bayonoti. O'zdun Robita hukumatdagi qaroqchilar nishoniga aylandi. Tekshir. Zangiotaning quyoshlisida tadbirkorlarni soliqchilar bosdi. Nazorat usuli. Qirg'iz amaldorlaridan telefonlarini eshitishlariga rozi ekanliklari to'g'risida tilxat olmoqchilar. E'tiqod darajasi. Uni dunyo bo'ylab o'lchab ko'rgan tadqiqot markazi xulosalari bilan tanishtiramiz. Mo'jizami yo johillikmi? Xivaliklar bir qovun postida Muhammad degan yozuvni o'qiganmiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib bo'lganingizdan so'ng batafsil yoritishga o'tamiz. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston armiyasi formasidagi shaxs bugun Xilmand viloyatida 3 nafar AQSh askarini otib o'ldirdi. Xilmand viloyat rasmiylariga ko'ra, AQSh maxsus kuchlari a'zolari bo'lgan 3 askarni ovqatlantirish uchun taklif qilgan Afg'oniston politsiyasi xodimi otib o'ldirgan. Afg'onistondagi AQSh harbiylari payshanba kuni Sangin tumanida uchrashuv o'tkazayotgan AQSh maxsus kuchlarining 3 a'zosi otib o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, ammo bu haqda boshqa ma'lumot bermadi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Suriyada urush davom etayotgani sababli ko'proq aholi mamlakatni tark etmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada zo'ravonliklar boshlangandan beri 150 ming odam qo'shni davlatlar hududlariga qochib o'tgan. Jenevada bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan qochqinlar masalalari bo'yicha BMT Oliy komissarligi matbuot kotibi Adrian Edwards Turkiyada 50 mingdan ortiq suriyalik qochqin ro'yxatga olinganini aytdi. Edwardsga ko'ra, shu haftaning o'zida 6 ming suriyalik chegarani kesib Turkiya hududiga o'tgan. BMT rasmiysi Iordaniyada 46 ming, Livanda qariyb 37 ming va Iroqda 13,5 ming suriyalik qochqin ro'yxatga olinganini bildirdi. O'zbekiston hukumati xorijiy yuk tashuvchilarining O'zbekiston hududiga kirishi, mamlakat hududida bo'lishi, tranzit yuk tashishi va chiqishiga oid tartibga 1-avgustdan boshlab o'zgartirish kiritdi. Yangi tartibga muvofiq yuk tashuvchi xorijiy avtotransport og'irligi 50 tonnadan oshsa, har 1 kilometr yo'l uchun 1 AQSh dollari miqdorida pul to'laydi. Norma qonunchilik internet sahifasiga ko'ra, O'zavtoyo'l davlat shirkati beradigan maxsus ruxsatsiz katta hajmdagi va og'ir yuklar tashiydigan transport vositalarining umumiy avtomobil yo'llaridan foydalanishi taqiqlangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Farg'ona viloyatining janubi-sharqiy qismidagi Log'on posyolkasi yaqinida tuproqning noyob turi hisoblangan ishqorli bentonit zaxirasi borligi aniqlandi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, ishqorli bentonit zaxirasi hajmini aniqlash ishlarini O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Geologiya va Geofizika instituti olimlari bilan birga ishlab chiqaruvchilar va boshqa ilmiy tashkilotlar mutaxassislari o'tkazgan. Geologiya va Geofizika instituti direktor o'rinbosari Nosir Shukurovga ko'ra, ishqorli bentonit qishloq xo'jaligi, qurilish, kimyo sanoati va boshqa qator sohalarda qo'llanilishi mumkin. Tadqiqot natijasida Farg'onadan topilgan ishqorli bentonit suv bilan aralashtirilganda uning hajmi 20 barobargacha kattalashishi aniqlangan. Ucell mobil aloqa operatori abonentlari yangi joriy qilingan Abituriyent 2012 xizmati orqali O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijasini bilishi mumkin. O'zbekistondagi internet nashrlari xabariga ko'ra, kirish imtihoni natijasini bilishni xohlagan abituriyent javoblar yozilgan varaqasi nomerini SMS orqali 5151 raqamiga jo'natadi. SMS javobida esa varaqa nomeri, oliy o'quv yurtining kodi, abituriyent qancha ball olgani, shuningdek konkurs natijasi to'g'risida ma'lumot oladi. Abituriyent 2012 xizmatidan Davlat test markazi kirish imtihonlari natijalarini e'lon qilgandan keyin foydalanish mumkin. 5151 raqamiga bitta SMS jo'natish narxi 75 AQSh dollari sentini tashkil etadi. Kelgan SMS uchun haq olinmaydi. Prokurorlar Tojikiston Oliy sudidan prezident idorasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish agentligining yuqori lavozimli sobiq xodimi Ravshanbek Mirza Ahmedovni 22 yilga qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, narkotiklarni nazorat qilish agentligining operativ boshqarmasi sobiq rahbari Mirza Ahmedov xizmat salohiyatini suiiste'mol qilganlik, narkotiklar kontrabandasi, hujjatlarni yashirganlik va soxtalashtirganlikda ayblangan. Mirza Ahmedovning advokati Dilbar Urunova o'z mijozining aybi 10 avgust kungi sudda isbotlanganini aytdi. Sud hakamlari Ravshanbek Mirza Ahmedovning ishi bo'yicha hukm 13 avgust kuni e'lon qilinishini bildirdi. BNT diplomatlari Jazoir sobiq tashqi ishlar vaziri Lahtar Brahimi 31 avgust kuni iste'foga chiqadigan Kofi Annan o'rniga BNT Arab Ligasining Suriya bo'yicha yangi maxsus vakili etib tayinlanishi kutilayotganini aytmoqda. BNT diplomatlariga ko'ra, agar Brahimi rad qilmasa, uning maxsus vakil etib tayinlangani kelasi hafta boshida rasman e'lon qilinadi. 2001 yil sentyabrda AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilgandan keyin Lahtar Brahimi BNTning Afg'onistondagi vakili. 2003 yilda AQSh yetakchiligidagi kuchlar Iroqqa bostirib kirgandan keyin esa BNTning Iroqdagi vakili etib tayinlangan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Shu kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Xorazmda chaqaloqlar savdosi bilan shug'ullanib kelgan ikki guruh fosh etildi. Xiva tug'ruqxonasining ikki xodimi bu bilan bog'liq jinoyatda ayblanib hibsga olindi. Qo'shko'pir tumanida turmush qurmagan homilador ayollarni meditsina muassasasidan tashqarida tug'dirib, chaqaloqlarni sotib kelgan 3 tibbiyot xodimi qo'lga tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Keyingi paytlarda Xorazmda bepusht oilalarning bola sotib olishi hollari ko'paygani aytiladi. Xiva tumani tug'ruqxonasi bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan Qo'ziboy Nurimov yangi tug'ilgan chaqaloqlar savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib qo'lga olingan. Tergov xulosasiga ko'ra, Nurimov 2011 yilgacha farzandsiz oilalarga kamida 10 chaqaloqni sotgan va har biri uchun 1000 dollardan pul olgan. Bu ish bo'yicha Xiva tumani tug'ruqxonasi rahbari Hamid Qurbonov ham hibsga olindi. Xiva tumani ichki ishlar bo'limi Nurimov va Qurbonovlarning chaqaloq savdosida ayblanib, qo'lga olinganliklarini tasdiqlashdi. Bu ish bo'yicha tergov anchadan buyon davom etmoqda, lekin bu ish bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanayotgani bois bu haqda ma'lumot bera olmaymiz, dedi Xiva tumani ichki ishlar bo'limining o'z ismini aytmagan rasmiylaridan biri.
Viloyat tergadi bo'ldi, men bilyapman. Milliy xavfsizlik xizmati tergadi buni.
Xorazmda chaqaloqlar savdosi bilan bog'liq holat birgina bu emas. Bir necha oy avval Qo'shko'pir tumanida 3 tibbiyot xodimi qo'lga olingan edi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, ular so'nggi 3 yil mobaynida turmush qurmagan homilador ayollarni meditsina muassasasidan tashqarida tug'dirib, chaqaloqlarni sotish bilan shug'ullanib kelganlar. Xorazmlik 34 yoshli Zulxumorning aytishicha, keyingi paytlarda Xorazmda bepusht oilalarning bola sotib olishi hollari tez-tez uchramoqda. Xorazmda hozir ayollarning tug'ish qiyin, lekin ko'pchiligi farzand istaydi. Bundaylar uchun bir umr soqqabosh o'tib ketmaslikning yagona imkoniyati bola olib saqlash. Ko'pchilik yangi tug'ilgan chaqaloq istaydi. Buning uchun roddomga murojaat etadi. U yerga borgandan keyin o'rtaga pul aralashadi. Shusiz iloji yo'q, deydi xorazmlik Zulxumor.
Masalan, bir roddom aytgan bola qirib ketadi. Bular avtomobil chaqirgandan 5 soat ishlashlari kerak-ku. Balani oformatsiya qilish haqidan, yetim o'tirar mikdan o'sha bizda balani masallana olmaydi.
Xorazmda yangi tug'ilgan chaqaloq o'rtacha 2000 dollar atrofida ekani aytiladi. Tug'ib chaqalog'ini tashlab ketganlar bo'ladi. Shularni olib saqlayman desangiz, yo navbatga turish kerak bo'ladi, yo shartta pul bilan ishni tez hal qilish kerak bo'ladi. Qiz olib saqlayman desangiz, tez va arzon bitadi, o'g'il bola qimmat va kuchga to'g'ri keladi, deydi Zulxumor.
Bizlarga masalan navarajon kerak bo'ladi. O'g'il bolani o'zini nasiba, qiz bolani o'zini nasiba. O'g'il bola qimmat deydi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining rasmiy nashri Huquq gazetasining yozishicha, o'tgan yil mart oyida Qashqadaryo bilan Toshkentda chaqaloq tijorati bilan qo'lga olingan jami 12 shaxs ustidan sud jarayoni hozirda tamomlangan. 6 kishi sud hukmiga ko'ra 7 yildan 10.5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etildilar. Boshqalariga esa qamoqdan boshqa turdagi jazolar belgilangan. Shuningdek, bolalarni noqonuniy rasmiylashtirishning 70 dan ziyod epizodlari isbotlangan. Shu bilan birga 4 ta chaqaloq qalbaki hujjatlar bilan chet elga olib chiqilgan holatlari ham bo'lgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Quyoshli posyolkasidagi bozorni soliqchilar bundan bir necha kun avval, 26 iyul kuni bosgani bugungi kelib ma'lum bo'ldi. Viloyatdagi Toshkent viloyatidagi Quyoshli posyolkasida kanselyariya mollari bilan ulgurji savdo qiladigan bozorni kuchaytirilgan militsiya xodimlari yordamida soliqchilarning bozor guruhi bosgan. Bu guruh bozordan zo'rlik bilan tadbirkorlarning 1 milliard so'mlik yukini qog'oz hujjatsiz olib chiqib ketgani aytilmoqda. Bu voqea tafsilotlarini bugunga kelib mana Sadriddin Ashur o'rgandi.
Tadbirkorlar Zangiota tumanining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bozoriga qilingan hujum O'zbekona klassik usulda amalga oshirilganini aytishdi, deb yozadi O'zmetronom internet gazetasi. O'zmetronomga ko'ra, 26 iyul kuni soliqchilar, bojxonachilar kuchaytirilgan militsiya xodimlari ishtirokida bozordagi do'konlarga hujum qilishgan, bir KAMAZ va 13 ta yuk tashuvchi Gazel avtomobillarida 1 milliard so'mlik kanselyariya mollari olib chiqib ketilgan. Olib ketilgan yuklar ichida badiiy kitoblar, darsliklar va Rossiyada ishlab chiqarilgan poligrafiya mahsulotlari ham bo'lgan. Zangiota tumani soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda 26 iyul kuni Quyoshli posyolkasida reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Biroq uning aytishicha, bu reydda tuman soliqchilarining ishtiroki yo'q.
Ha, yo'q, unichi uni anaqa bozor guruhi o'tkazganda, viloyatda bozor guruhi, bozorlar ichiga biz kirmaymiz-da, o'tki.
Bozor guruhi nima degani, qayerda bo'ladi u?
U anaqada aeroportda oldi, bizani boshqarmamizda binosida o'tiradi. Chinni bozori ichida, kanstavarni ichida bo'lgan reyd tadbir to'g'risida gapiryapsiz-da siz?
Ha, o'shani.
Ha, u bo'yicha faqat bozor guruhi. Bizaniki hududda, u bozorni ichiga kirmaydi.
Dedi Zangiota tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimi. O'zmetronomga ko'ra, Quyoshli ulgurji bozoriga soliqchilar hujumi 27 iyul kuni ham davom etgan. Toshkent viloyati soliq inspeksiyasi va bojxona qo'mitasi xodimlari hech bir tushuntirishsiz va hujjatlarsiz do'kondorlarni omborlarni ochishga majbur qilgan, ba'zi omborlarning eshiklari buzib kirilgan. Omborni ochishni istamagan ba'zi tadbirkorlar 1500-2000 AQSh dollari miqdorida kelishuvga erishgan, deb yozadi O'zmetronom. O'zbekiston soliq qo'mitasi qoshida tashkil etilgan bozor guruhi shu paytgacha mamlakatdagi bir qancha savdo markazlariga va bozorlarga qora niqoblilar yordamida hujum uyushtirgan edi. Joriy yilning yanvar oyida qora niqoblilar Toshkentdagi Chinni bozorini bosgan edi. So'nggi 3 yil ichida O'zbekistondagi yirik bozorlarga huquq-tartibot idoralarining qora niqobli maxsus kuchlari tomonidan bir necha bor reydlar uyushtirildi. 2011 yilning 16-sentyabr kuni Toshkentdagi Malika savdo markazida qora niqoblilar guruhi reyd o'tkazib, Chigo va Metro do'konlarining hamma tovarini musodara qilgan edi. 2011-yilning 17-iyul kuni qora niqobli sirli kuchlar Urganch shahridagi savdo uyida reyd o'tkazgan edi. Qora niqoblilar o'sha yilning 16-17-iyun kunlari Yangiyo'l shahridagi restoranlar va buyum bozorini bosgan. 2011-yilning 2-mart kuni esa Toshkentda bu guruh Bojxona soliq qo'mitasi o'z standart agentligi bilan birga Turkuaz shirkatiga qarashli do'konlar joylashgan savdo uyiga reyd uyushtirgan edi.
Shu soatda eshitirishimizning qolgan qismida batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. MTS bayonoti. O'zdin Robita hukumatdagi qaroqchilar nishoniga aylandi. Nazorat usuli. Qirg'iz amaldorlaridan telefonlarini eshitishlariga rozi ekanliklari to'g'risida tilxat olmoqchilar. E'tiqod darajasi. Uni dunyo bo'ylab o'lchab ko'rgan tadqiqot markazi xulosalari bilan tanishtiramiz. Mo'jizami yo johillikmi? Xivaliklar bir qovun postida Muhammad degan yozuvni o'qiganmish. Endi Rossiyada, aniqrog'i Tatariston poytaxti Qozon shahrida ro'y bergan, lekin bir cheti bilan O'zbekistonga tegishli voqea tafsilotlari. Qozon shahar prokuraturasi o'zini Allohning rasuli deb e'lon qilgan 83 yoshli Fayzirahmon Sattorov va u boshqarayotgan sektaning yana 3 a'zosini jinoiy javobgarlikka tortdi. Bolalarga g'ayri-insoniy munosabatda bo'lganlik va noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanayotgan Rasul Boboy o'z dini faoliyatini O'zbekistondan boshlagani aytilmoqda. Fayzirahmon Sattorov kim ekanligini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Qozon shahrining Tarfiyana mavzesida joylashgan Fayzirahmonchilar islomiy jamoasiga qarashli uylarda politsiya tintuv o'tkazildi. Sekta a'zolari Tatarstonda 19-iyul kuni mahalliy imomlarga qarshi uyushtirilgan terrorchilik hujumi yuzasidan tekshirildi. 70 kishilik jamoadan 19 nafar voyaga yetmagan bolalar, biror marta tibbiy ko'rikdan o'tmagani, maktab yoshidagilar umuman maktabga bormagani, jamoa a'zolari hovlidan tashqariga chiqishi qat'iyan man etilgani aniqlangandan keyin mahalliy ijtimoiy ta'minot xodimlari politsiya yordamida ularni bolalar uylari va shifoxonalarga tarqatdi. Qozon shahar prokuraturasi islomiy jamoa rahbari 83 yoshli Fayzirahmon Sattorovga ekstremistik faoliyat yuritayotganlik to'g'risida ogohlantirish berdi. Qozon shahar prokurori Ildus Nafikov jurnalistlar oldida qilgan chiqishida diniy tashkilot noqonuniy faoliyatini davom ettirsa, majburan tarqatib yuboriladi deydi.
Мы будем ставить вопрос путём тоже обращения в суд о сносе вот всех этих незаконных построек, этих катакомб и так далее.
Biz jamoaga qarashli barcha noqonuniy binolar va katakombalarning buzilishi masalasi bilan sudga murojaat qilamiz. Shuningdek, ularning ota-onalik huquqi cheklanishi lozim. Bolalar o'qishi va ta'lim olishi zarur, deydi Qozon shahar prokurori Ildus Nafikov. Oyoqdan qolgan va Parkinson kasalligiga mubtalo bo'lgan 83 yoshli jamoa rahbari Fayzirahmon Sattorovni olib ketgani kelgan politsiya sekta a'zolarining keskin qarshiligiga uchradi. Ma'lum bo'lishicha, Fayzirahmon Sattorov Boshqirdiston markazi Ufada 1929-yilda tug'ilgan. Sattorovni shaxsan tanigan va bir paytlar undan diniy ta'lim olgan Qozon shahar qozisi Mahmud Hazrat Sharafuddinning aytishicha, u sobiq Sovet davridan beri Tataristonda taniqli diniy arboblardan biri bo'lgan, lekin negadir keyinchalik musulmon jamoasidan xafalashib qolgan.
Лично я сам знаком с этим человеком, даже когда вот я учился в мадрасе Мухаммадия,
Men shaxsan u odam bilan tanishman. Muhammadiy madrasasida o'qib yurganimda u kishi bilan tanishib, ularning g'oyalarini o'rganmoqchi bo'lgandim. U haqiqatan mustahkam diniy bilim olgan. Buxoroda Mirarabda 7 yil ta'lim olgan. Keyin yana 2 yil Toshkent madrasasida o'qigan, dedi Qozon qozisi. O'zbekistonda diniy ta'lim olib qaytgan Sattorov Leningradda, Rostov-Donda, Ufada, Oktyabrskiyda imomlik qilgan. 1972-yilda Sattorov Dumesning bosh qozisi vazifasini bajara boshlaydi.
Он свою кандидатуру выдвинул на муфтия. В то время выбирали на муфтия Талат Таджиддина, а Саматов там был такой хазрат.
Bu vaqtlar bu kishi Rossiya muftisi saylovlarida o'zining nomzodini qo'ygan edi. O'shanda nomzodlardan Tojiddin, Samatovlar ham o'z nomzodini qo'ygan. Nasrullo Boboy o'zini eng aqlli, bilimli hisoblab muftiy bo'lishni juda xohlagan. Saylovda uni saylashmagandan keyin hamma bilan xafalashib qoldi va tarki dunyo qilishini o'ynaydi. Shu davrdan boshlab, ya'ni 80-yil yillar oxirlaridan Sattorov o'zining diniy maktabini tashkil etdi va avvaliga o'zini Nasrulloh deb atay boshladi. Oxirgi 5-6 yil davomida u o'zini Rasulilloh deb atashni buyurdi, dedi Mahmud Hazrat. Qozi Mahmud Sharofiddinning aytishicha, sobiq ittifoq davrida yagona islomiy ta'lim beriladigan o'quv yurtlar O'zbekistonda joylashgan tufayli Qozonda va umuman Rossiyada diniy bilimga ega ulamolar yetishmovchiligi sezilib turgan. Sattorov shogirdlarini uzun soqol, salla va mahalliy musulmonlardan farqli kiyimlari ajratib turadi, dedi Qozi Mahmud Sharofiddin. Qozi arab va o'zbek tilini mukammal bilgan Fayz Rahmon Sattorov sektasiga o'zbekistonlik muhojirlar ham kirganini ozodlikka tasdiqlab shunday dedi.
Многие так как человек сам обучался в Бухаре, он знает узбекский язык довольно хорошо, арабский язык ещё.
Buxoroda ta'lim olgani sababli o'zbek tilini Arab tilini yaxshi bilgan. U o'zining faqirligi bilan ko'plab tarafdor jamlagan. Qarang, haqiqiy imom qanday yashashi kerak deya yashagan. Fayz Rahmon bobo yaxshi amalli, yaxshi so'zli, yaxshi munosabatli bo'lganda, o'zini boshqalarga qarshi qo'ymaganda edi. Uning tarafdorlari bundan-da ko'p bo'lishi mumkin edi. Menimcha, odamlarning bunday oqim va sektalarga a'zo bo'lishi birinchi navbatda ularning bilimsizligidan kelib chiqadi, deya yakunladi Qozon shahar qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddin. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Yana MTS O'zbekiston O'zdun Robita mobil aloqa kompaniyasi bilan bog'liq mojaro davomi. O'zbekiston rasmiylari o'tgan oyda faoliyati vaqtincha to'xtatilgan MTS O'zbekiston shirkatini butunlay litsenziyadan mahrum qilmoqchi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bunga oid ariza bilan Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qildi. MTS rahbariyati O'zbekiston rasmiylari ilgari surayotgan ayblovlarni tutruqsiz deb atamoqda. MTS shirkati vitse-prezidenti Michael Hacker ozodlikka bergan intervyusida O'zdun Robita tushib qolgan vaziyatning asosiy sababi O'zbekiston hukumatiga yaqin guruhning milliard dollarlik biznesni tortib olish niyati bilan bog'liq deb ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Farux Yusufi.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli O'zdun Robita mobil operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi ariza bilan Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qildi. O'zdun Robita litsenziyalari shu yilning 17-iyulida 10 kun muddatga, Toshkent shahar xo'jalik sudining 30-iyul kungi qaror bilan esa 3 oyga to'xtatilgan edi. O'zaning iddao qilishicha O'zdun Robita'ning viloyatlardagi sho'balari go'yoki alohida litsenziya olmasdan noqonuniy tarzda ishlagani bois shirkat butunlay litsenziyasidan mahrum etilishga loyiqdir. MTS shirkati O'zbekiston rasmiylari ilgari surayotgan ayblovlarni tutruqsiz deya atab inkor qilmoqda. MTS shirkatining strategiya bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida O'zdun Robita O'zbekiston hukumatiga yaqin guruh tomonidan bilan hujumga uchrayotgani va maqsad shirkatni tortib olishdir deydi.
We are target at the moment. We meaning MTS Uzbekistan. We are the target of thinly veiled, more or less blatant.
Biz hujum nishoniga aylandik. O'zbekistondagi shoba korxonamiz MTS O'zbekiston ochiqchasiga surbetlarcha uyushtirilgan hujum nishoniga aylandi. Bu keyingi yillarda O'zbekistonda xorij investorlarga nisbatan qilinayotgan navbatdagi qaroqchilikdir. Bunda odatga ko'ra qaroqchilik odamlarning hibsga olinishi, faoliyatining to'xtatilishi, xodimlarning qo'rqitilishi, qalbaki va tutruqsiz ayblovlarning ilgari surilishi kabi usullar bilan amalga oshirilmoqda. Maqsad esa biznesni vayron qilib uni egallab olishdir, deydi Michael Hacker. MTS bu muammolar ortida hukumatga yaqin nufuzli kishilar turganini biladi, lekin hozircha bu xususda ortiqcha tafsilotlarni berish fursati emas, deya qo'shimcha qiladi u. MTS vitse-prezidenti shuningdek shirkatning O'zbekistondagi xodimlari kundalik ravishda tazyiqlarga uchrayotgani va ulardan shirkatni noqonuniy faoliyat olib borganlikda ayblovchi qalbaki ko'rsatmalarni imzolash talab qilinayotganini ham aytadi.
Our employees that are not imprisoned but that are subject to as I said almost daily interrogations. To give you an example, those interrogations run in a way that there is some kind of prosecutors.
Xodimlarimiz har kuni so'roqqa chaqirtirilmoqda. Biz yollagan advokatlarga so'roqda ishtirok etish imkoni berilmayapti. Tergovchilar chiqib, bu odamlar bilan 5 daqiqa gaplashib olishimiz kerak degan bahonalar bilan ularni bir necha soatga olib kirib ketishadi. Keyin xodimlarimiz chiqib, tergovchilar ularni sistematik tarzda qo'rqitishgani, kishan solingan odamlarning rasmlarini ko'rsatib, mana bu narsaga iqror bo'lmasang, sening boshingga ham shunday kunlar tushadi, qabilidagi tahdidlar bo'lganini gapirib berishmoqda, deydi MTS rasmiysi. Uning aytishicha, O'zdunrabitaning bir nechta xodimidan pasportlari olib qo'yilgan. Faoliyati to'xtatilguniga qadar O'zdunrabita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqasi mamlakatning 94%ni qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%dan ortig'idir. O'zdunrabita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozi mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlarga o'tib keta boshladi. MTS vitse-prezidenti O'zdunrabita faoliyati to'xtatilishi nafaqat shirkat uchun katta iqtisodiy ziyon keltirgani, balki O'zbekistonning o'zida ham jiddiy muammolar paydo qilganini qayd etadi.
Suddenly from one moment to the other 9.5 million subscribers that have been talking at least half an hour per day on our network have been turned off from service.
Birdaniga kunda kamida yarim soat vaqtini aloqada o'tkazadigan 9.5 million abonent aloqasiz qoldi. O'zbekistondan kelgan xabarlardan buning ijtimoiy hayot uchun salbiy oqibatlari bo'lganini bilamiz. Biznes olamida qiyinchiliklar tug'ildi. Odamlar shifokor yoki boshqa ijtimoiy xizmat idoralari bilan aloqadan uzildi. Uzoq qishloqlarda yashaydigan aholi ham markaziy shaharlar bilan aloqa qila olmay qoldi, dedi MTS vitse-prezidenti Michael Hacker. O'zdunrabita O'zbekiston rasmiylari keyingi 2-3 yil ichida yopib qo'ygan yagona xorijiy shirkat emas. Oxus Gold, Turquoise, Pentex, Metaltech va boshqa xorijiy investorlar O'zbekistonda yuzlab million dollarlik biznesidan ajradi. Xorijiy investorlar buning ortida mamlakatning hukmron elitasi turganini aytishadi. Ular O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro arbitraj sudiga shikoyat bilan murojaat qilishgan. 1991-yilda faoliyat boshlagan O'zdunrabita shirkati 90-yillar oxirlarida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan. 2004-yilda esa Gulnora Karimova O'zdunrabitani MTS kompaniyasiga 212 million AQSh dollariga sotgan. Voqeani kuzatayotgan ba'zi manbalar O'zbekiston elitasi O'zdunrabitaning 1 milliard dollarga yetib qolgan aktivlarini tortib olmoqchi degan taxminlarni ilgari surmoqda. Michael Hacker vujudga kelgan vaziyat shirkat ning to'laligicha tortib olinayotganiga ishora qilmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Look, I can speculate tons of things about people close to the president, about family members, about other influential people in the Uzbeki ruling class.
Men prezidentga yaqin shaxslar, oilasi a'zolari, O'zbekiston hukmron elitasidagi nufuzli shaxslar haqida sanoqsiz iddaolarni keltirishi mumkin, lekin bu hozircha biz ochiq ilgari surmayotgan iddaolar xolos. Lekin O'zbekiston hukumat idoralari, prokuratura, nazorat qiluvchi idoralarining noqonuniy harakatlari haqida aniq aytishimiz mumkin. Bu harakatlar muvofiqlashtirilgan va sistematik tarzda amalga oshirilmoqda, dedi MTS shirkatining strategiya bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker. MTS O'zbekiston muammolari iyun oyida O'zbekiston bosh direktori Behzod Ahmedovning mamlakatdan qochib ketgani to'g'risidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. Michael Hacker MTS rahbariyati Ahmedovning keyingi taqdiridan bexabar ekanini ta'kidladi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Behzod Ahmedovni moliyaviy qalloblikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. O'zbekiston rasmiylari o'tgan hafta O'zdun Rabitaga nisbatan navbatdagi ayblovlarni ilgari surib, shirkat davlatga 80 million AQSh dollari miqdorida keltirgan zararni qoplab berishi lozimligini ta'kidladi. Hozirda MTS rasmiysining aytishicha, O'zdun Rabita shirkatining yuqori va o'rta darajadagi 4 nafar menejeri qamoqda qolmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi O'zdun Rabita mobil operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi arizasi 13 avgust kuni Toshkent shahar xo'jalik sudida ko'rib chiqila boshlaydi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Afg'oniston armiyasi formasidagi shaxs 10 avgust kuni Xilmand viloyatida 3 nafar AQSh askarini otib o'ldirdi. Suriyada urush davom etayotgani sababli aholi mamlakatni tashlab chiqishi kuchaymoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada zo'ravonliklar boshlanganidan beri 150 ming kishi qo'shni davlatlar hududiga qochib o'tgan. Farg'ona viloyatining janubi-sharqiy qismidagi Lag'on posyolkasi yaqinida tuproqning noyob turi hisoblangan ishqorli betonit zaxirasi borligi aniqlandi. Gazeta O'z nashri xabariga ko'ra, ishqorli betonit zaxirasi hajmini aniqlash ishlarini O'zbekiston Fanlar akademiyasining geologiya va geofizika instituti olimlari o'tkazgan. UCL mobil aloqa operatori abonentlari yangi joriy qilingan abituriyent 2012 xizmati orqali O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijasini bilishi mumkin. Prokuratura Tojikiston oliy sudidan prezident idorasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish agentligining yuqori lavozimli sobiq xodimi Ravshanbek Mirza Ahmedovni 22 yilga qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. BMT diplomatlari Jazoir sobiq tashqi ishlar vaziri Lahtar Brahimi 31 avgust kuni iste'foga chiqadigan Kofi Annan o'rniga BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha yangi maxsus vakili etib tayinlashi kutilayotganini aytmoqda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Programmamizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Nazorat usuli: Qirg'iziston amaldorlaridan telefonlarni eshitishlariga rozi ekanliklari to'g'risida tilxat olmoqchilar. E'tiqod darajasi: uni dunyo bo'ylab o'lchab ko'rgan tadqiqot markazi xulosalari bilan tanishtiramiz. Mo'jizami yo johillikmi? Xivaliklar bir qovun postida Muhammad degan yozuvni o'qiganmish. Davom etamiz. Jizzaxlik 34 yashar inson huquqi faoli O'ktam Pardayev 8 oydan beri xorijga chiqish vizasini ololmayapti. Jizzax viloyati xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning arizasiga hanuzgacha javob bergani yo'q. Kutishdan charchagan O'ktam Pardayev xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'ini sudga berdi, biroq sud uning da'vo arizasini qabul qilmadi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi 34 yoshli O'ktam Pardayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, u o'tgan yilning dekabr oyidan buyon O'zbekistondan xorijga chiqish vizasini ololmayapti.
Shu 2011-yili 15-dekabrda hujjatlarni hammasini to'g'irlab topshirganmiz. To'lovlarni hammasini amalga oshirib, nima sababdan berilmayapti deb xat bilan ham chiqdik. Aver bo'limiga, shu Jizzaxdagi chiqishlarga, prokuraturaga ham chiqdik, sudga ham berdik. Mana oxirgi viloyat sudiga chiqdik, endi mana 8-avgust kuni chiqdim,
deydi O'ktam Pardayev. Inson huquqi faoliga ko'ra, rasmiy murojaatlardan hech qanday natija bo'lmagach, u Jizzax viloyati xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i Davron Norchayevni fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax tuman sudiga bergan.
Averni sudga berdim, o'sha aver boshlig'ini Norchayevni sudga berdik. Sudda ham o'sha birinchi instansiyada mensiz sudni ko'rvorgan, rad javob berganda. Har safar borib ularni bezovta qilganimdan keyingina rad berganligi to'g'risida ajrim chiqarib beribdi. Shu qog'ozni talab qilgandan keyin berdi. Ular bu sudga taalluqli emas, sudga chiqish mumkin emas. Buni faqat prokuraturalarga, yuqori turuvchi organlarga berish mumkin. Bu sud vakolatiga kirmaydi degan xat, o'sha ajrim chiqarib berganda javob xat.
Deydi O'ktam Pardayev. Inson huquqlari aytsa, endi bu ajrim yuzasidan norozilik bildirib, fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudiga 8-avgust kuni shikoyat arizasi yozganligini aytadi. Ozodlik nima sababdan O'ktam Pardayevga chiqish yuzasi berilmayotganiga munosabat olish maqsadida Jizzax viloyati xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi bilan bog'landi. Biroq o'zini tanishtirmagan boshqarma xodimi Ozodlik nomini eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Asli kasbi musiqashunos bo'lgan O'ktam Pardayev 2005-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi vazifasida ishlab keladi. U mahalliy hokimiyatdan aziyat chekkan odamlar manfaatini himoya qilish bilan birga viloyatdagi bolalar mehnatini ham monitoring qilib boradi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shularda sug'orib yuribman-da. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayrim qatga yurtasan, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 300 dollar bergan edim.
Lacis olganman. Lacis olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Hozir esa kunning yangiliklari. Telefon suhbatlarimni tinglashga ruxsat beraman. Yaqin kunlarda Qirg'izistonlik vazirlar va boshqa hukumat amaldorlaridan mana shunday tilxat talab qilinishi mumkin. Qirg'iziston hukumatı maxsus xizmatlarga amaldorlar telefon so'zlashuvlarini va elektron yozishmalarini tekshirish huquqini bermoqchi. Ma'lumotga ko'ra, bundan maqsad mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirishdir. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatı parlamentga taqdim etayotgan hukumat a'zolarining telefon suhbatlarini tinglash va yozishmalarini o'qishga ruxsat berish to'g'risidagi qonun loyihasida aytilishicha, har bir amaldor o'z suhbatlari nazorat qilinishiga rozilik bildirib, maxsus xizmatlarga tilxat yozib berishi kerak. 9-avgust kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'mart O'turbayev jamoatchilikka mazkur qonun korrupsiyaga qarshi kurash maqsadida ishlab chiqilganini e'lon qildi. Bishkek rasmiysiga ko'ra, mazkur qonun amalga kiritilsa fuqarolarning hukumat tuzilmasi ularga bo'lgan ishonchi yanada ortishi mumkin.
Инициируем законопроект, по которому государственные служащие, занимающие политические должности.
Biz davlat siyosiy lavozimlarini egallagan amaldorlar o'z ixtiyorlari bilan huquq-tartibot tuzilmalariga telefonlarini tinglashga va elektron yozishmalarini nazorat qilishga rozilik bildirib, tilxat yozib berishlari kerakligi haqidagi qonun loyihasini taklif qilyapmiz. Albatta, bu qonun fuqarolar huquqini qaysidir jihatdan buzilishiga sabab bo'ladi. Ammo mamlakat rivoji uchun biz mana shu qonunni taklif qilishga majburmiz. Bu bilan fuqarolarning davlat tuzilmalariga ishonchini qaytarmoqchimiz, dedi Jo'mart O'turbayev. Hukumatning bu tashabbusi parlamentning ayrim deputatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Masalan, deputat Qanatbek Isayev bu kabi qonunning qabul qilinishiga ehtiyoj borligini, o'z suhbatlari va yozishmalari nazorat qilinishini istamagan amaldorlar iste'foga chiqish huquqiga ega ekanliklarini aytdi. Huquq masalalari bo'yicha tahlilchi Qubatbek Qo'jonaliyev esa amaldorlar suhbatlari va yozishmalarini nazorat qilish korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirmaydi deb hisoblaydi.
Bu populistik nesede bu. Ankeni konstitutsiyada yazılgandai hukuk mamleket yaşavatkandan giyil.
Bu populistik kadam. Konstitutsiyada fakat cinayetçilerinin telefonlarını tinglash mümkünlüge anıq yazıp koyilgan. Şunun üçün bu kanun loyihası konstitutsiyaga zıt geledi. Korrupsiyaga karşı kürashinin boshqacha usulları bor. Masalan, cari yılda 81 davlat amaldori soliq deklaratsiyalarda öz mülkleri ve daromadlari haqida noto'g'ri ma'lumotlarni bergan. Ammo ularga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmadi. Agar hukumat korrupsiyaga barham berishni istasa, eng avvalo mana shu soliq deklaratsiyalari yuzasidan tergov boshlashi lozim edi, dedi Qubatbek Qo'jonaliyev. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Janubiy Sharqiy Osiyo, Janubiy Amerika davlatlarida amaldorlar suhbatlari va yozishmalarini nazorat qilish yuzasidan qonunlar mavjud. Bishkek rasmiylarining iddao qilishlaricha, Indoneziya va Filippinda amaldorlar suhbatlari va yozishmalarini nazorat qilish ortidan korrupsiya darajasi pasaygani kuzatilgan. Mazkur qonun loyihasi Qirg'iziston parlamentining kuzgi sessiyasi mobaynida muhokama qilinishi rejalangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
E'tiqod darajasi, uni dunyo bo'ylab o'lchab ko'rgan tadqiqot markazi xulosalari bilan tanishtiramiz. Mo'jizami yoki johillikmi? Xivaliklar bir qovun postida Muhammad degan yozuvni o'qiganmish. Bu ikkala mavzu oldinda turibdi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Ozodlik, Afg'oniston armiyasi formasidagi shaxs Xilmand viloyatida 3 nafar AQSh askarini otib o'ldirdi. 10 avgust kuni Xilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida tinch aholidan 6 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Afg'oniston armiyasi formasidagi shaxs 10 avgust kuni Xilmand viloyatida 3 nafar AQSh harbiysini otib o'ldirdi. Xilmand viloyati rasmiylariga ko'ra, AQSh maxsus kuchlari a'zolari bo'lgan 3 askarni ovqatlanish uchun taklif qilgan Afg'oniston politsiyasi xodimi otib o'ldirgan. Afg'onistondagi AQSh harbiylari payshanba kuni Sangin tumanida uchrashuv o'tkazayotgan AQSh maxsus kuchlarining 3 askari otib o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, biroq bu haqda boshqa ma'lumot bermadi. Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi general Gunter Katz mazkur voqea bo'yicha tekshiruv olib borilayotganini aytdi.
I cannot give you the specific details for this investigation since it's still ongoing. What I can tell you however is
tekshiruv davom etayotgani sababli men uning tafsilot haqida ma'lumot bera olmayman. Shuni aytishim kerakki, avval sodir bo'lgan voqealarga qaralsa, biz bunday hodisani jiddiy qabul qilamiz. Bu juda fojiali voqeadir, ammo u Afg'onistondagi umumiy vaziyatni aks ettirmaydi, deya bayonot berdi NATO kuchlari matbuot kotibi. Afg'onistondagi manbalarning France Press axborot agentligiga ma'lum qilishicha, amerikalik askarlar Sangin tumanidagi tekshiruv punkti komandiri Asadulloh tomonidan juma kuni tongda Ramazon oyi saharligi paytida otib o'ldirilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, voqeadan so'ng Asadulloh yashiringan. France Press axborot agentligi o'zini toliblar matbuot kotibi deb tanishtirgan Qori Yusuf Ahmadiyning iddao qilishicha, amerikalik askarlarni o'ldirgandan so'ng Asadulloh toliblar safiga qo'shilgan. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2001-yilda Taliban harakatini hokimiyatdan ag'dargan, o'shandan beri toliblarga qarshi kurashda NATO harbiylariga yordam berib kelayotgan Afg'oniston askarlari va politsiya xodimlarining NATO harbiylariga hujum qilishi hollari so'nggi paytlarda ko'paydi. O'z navbatida bu 2014-yil oxiriga qadar xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Afg'oniston kuchlariga topshirishga tayyorgarlik ko'rayotgan NATO harbiylarining ishonchiga putur yetkazmoqda. NATO ma'lumotiga ko'ra, joriy yil yanvar oyidan beri Afg'onistonda 24 ta shu kabi hujum uyushtirilgani oqibatida 28 kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda 10-avgust kuni Afg'onistonning Xilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan mina portlatilgani oqibatida tinch aholidan 6 nafari o'ldi, 1 kishi yaralandi. Afg'oniston rasmiylari Musaqala tumanidagi mazkur hujum toliblar jangarilari tomonidan amalga oshirilganini aytdi. Toliblar Afg'oniston hukumat kuchlari va ularni qo'llab-quvvatlayotgan NATO harbiylariga qarshi hujumda asosan yo'l chetida portlatiladigan bombalardan foydalanadi. Ko'pincha bombalar harbiylar o'tib ketgandan keyin portlashi oqibatida tinch aholi vakillari nobud bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 6 oyi davomida Afg'onistonda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida tinch aholidan 3000 dan ortiq odam o'lgan va yaralangan.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Mo'jizami yo johillikmi? Xivaliklar bir qovun postida Muhammad degan yozuvni o'qiganmish. Bu voqea tafsilotlari oldinda turibdi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan material e'tiqod to'g'risida, e'tiqodning darajasi to'g'risida, bu e'tiqodning darajasini dunyo bo'ylab o'lchab ko'rgan tadqiqot markazi xulosalari bilan tanishtiramiz endi. Dunyo bo'ylab o'zini taqvodor deb hisoblaydiganlar soni tobora ozayib bormoqda. Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalari xulosasi shunday. Gallup chiqargan xulosalarga ko'ra, farovonlik darajasi yuqori mamlakatlarda taqvodorlik darajasi pastroq bo'lib, farovonligi pastroq mamlakatlar aholisi o'zlarini aksincha taqvodorroq deb hisoblash tendensiyasi bor. O'zbekistonlik so'rov ishtirokchilarining 79% o'zlarini taqvodor deb bilishi, 2% esa dahriy deb hisoblashi bilamiz Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalaridan. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov hisoboti Din va ateizm indeksi 2012 deb nomlangan. 57 mamlakatda o'tkazilgan so'rovda 52 mingga yaqin odam qatnashgan. So'rovning buddoyi qatnashchilari orasida o'zlarini taqvodor deb hisoblaydiganlar eng ko'p bo'lib chiqdi. Bu ko'rsatkich yahudiylar orasida eng past ekani aytilmoqda. Buddoyilarning 97%, protestant nasroniylarning 83%, katoliklarning 81%, induizm vakillarining 80% o'zlarini taqvodor deya bilishini ta'kidlagan. Bunda o'zlarini taqvodor deya atay oladigan musulmonlar 74%, yahudiylar esa atigi 38% tushib ketganini qayd etishdi tadqiqotchilar. Gallup bu kabi tadqiqotni oxirgi marta 2005-yilda o'tkazgan va so'nggi natijalar o'shandan beri dunyo bo'ylab taqvodorlik darajasi 9% tushgani, ateizm esa 3% oshganini ko'rsatmoqda. Bu esa jahon aholisi orasida dindorlik darajasining jiddiy tarzda kamayganidan darakdir. Gallup markazi xulosalariga ko'ra, odamlarning taqvodorligi bilan farovonligi o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Bunda odam qancha farovonroq yashasa, taqvodorligi shuncha susayadi demoqda tadqiqotchilar. Masalan, farovonligi darajasi past kishilar o'zlariga to'qroq qatlamga qaraganda 17% taqvodorroqdir qanaqadir degan hisob-kitob beriladi Din va ateizm indeksi hisobotida. Ayni paytda so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 79% o'zlarini taqvodor deya atay olishini aytgan. Bu esa masalan 23% o'zini taqvodor deya atay oladigan Turkiya yoki 14%gina taqvodorman degan xitoyliklarga nisbatan ancha yuqoriroqdir. Bu qanchalik o'zbekistonliklar farovonlik darajasi bilan bog'liqligini aytish qiyin, lekin O'zbekiston xalqaro tashkilotlar va g'arb davlatlari tomonidan diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar sirasiga qo'shilishiga qaramasdan bunday natija ko'rsatilgani o'ziga xos ma'noga ega deyish mumkin. Ozodlik bilan bu xususida suhbatlashgan o'zbekistonliklar o'zlarini dindor deb bilishlari, lekin taqvodor deya atay olmasliklarini aytishmoqda.
Faqat o'qiyotganim shu 5 mahal namoz bilan mana endi roza tutyapman shu. Bunaqa juda taqvoli, juda din to'g'risida hali hamma amallarni bajarayotganimizda yo'q hali. Endi hali Xudo qodir qilsa, Xudo davlat bersa, hajlarga borish, yana 3-4-5 shartlar bor bo'l, hali ularni qila olmadik. Endi faqat namozimiz bilan ro'zamiz bo'lyapti bizani. Xudo qodir qilsa, agarda anaqa bo'lsa, qazolarni ham qilish nasib qilsin.
Deydi toshkentlik uy bekasi Gulchehra opa. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan jurnalist hamkasbimiz esa ziyolilarning aksari kabi o'zini taqvodor deya atay olmasligini aytadi.
Bu savol ziyolilarga uchun o'rinli emas, chunki ziyolilar bilasiz, do'konidan kelib chiqadi, kim ishdan kelib chiqadi, tushunyapsizmi? Men 17 yildan bir televizorda ishlayman. Biz xohlagan taqdirda ham 5 mahal bajara olmaymiz. Editorga kirganimda ham namozga kirganim yo'q, lekin Qur'on tarjimasini o'qib chiqdim.
Deydi o'zbekistonlik jurnalist. Gallup tadqiqotida o'zlarini taqvodor deb hisoblamaydigan mamlakatlar orasida birinchi beshlikda Xitoy 14%, Yaponiya 16%, Chexiya 20%, Turkiya 21% va Shvetsiya 23% bilan o'rin oldi. Xitoy, Yaponiya va Chexiya o'zlarini ateist deb hisoblovchilar ko'p bo'lgan mamlakatlar qatoridan ham o'rin oldi. Pragalik 50 yoshli Yitka Shrumova bunday ko'rsatkichdan hayron qolmaganini aytadi.
Об этом знаем, и это правда.
Biz chexlar buni bilamiz. Tanishlarim orasida cherkovga boradigan yoki uyda ibodat qiladiganlarni bilmayman, lekin menimcha bu sotsialistik va kommunistik o'tmishimizdan qolgan meros bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha paytlarda turli bosimlar bois odamlar dindor va taqvodorligini oshkor qilishdan qo'rqar edi. Men albatta o'zimni ateist deb atashni istamas edim, chunki masalan, boshimga biror ko'rgulik tushib qolgan paytlarda o'zidan madad so'rashga tushib qolaman. Lekin ko'pchilik chexlar kabi men ham kundalik hayotda taqvodor emasman, deydi chexiyalik Yitka Shrumova. Gallup markazining Din va ateizm indeksi 2012 hisobotiga ko'ra o'zlarini taqvodor hisoblaydiganlar eng ko'p mamlakatlar Gana, Nigeriya, Armaniston va Makedoniyadir. Ashaddiy ateistlar esa Xitoy, Yaponiya, Chexiya va Fransiyada ko'p ekanini aytishmoqda tadqiqotchilar.
Rahmat Farrux. Farrux Yusufi boshlab bergan mavzuni boshqa bir hamkasbi Mehribon davom ettiradi. U mana hozirgina tinglaganingiz mavzu yuzasidan tinglovchilarimiz orasida bir muxtasar so'rov o'tkazgan, ana o'sha so'rov natijalari bilan tanishing endi.
O'zingiz qanchalik taqvodor deb bilasiz? Qanchalik shu dindor deb bilasiz?
Bu savol ziyolilarga uchun o'rinli emas, chunki ziyolilar bilasiz. Do'konidan kelib chiqadi, kim ishdan kelib chiqadi, tushunyapsizmi? Men 17 yildan bir televizorda ishlayman. Biz xohlagan taqdirda ham 5 mahal bajara olmaymiz. Editorga kirganimda ham namozga kirganim yo'q, lekin Qur'on tarjimasini o'qib chiqdim.
Endi Xudo qodir qilgancha namozimizni ham qilamiz, ro'zamizni ham tutamiz.
5 vaqt namoz o'qiyapsizmi?
Ha, Xudoga shukr, Alloh qodir qilgancha vaqtimiz aniqlaganda bo'lganda, vaqti bo'lganda o'qiyapmiz. Faqat o'qiyotganim shu 5 mahal namoz bilan mana endi roza tutyapman shu. Bunaqa juda taqvoli, juda din to'g'risida hali hamma amallarni bajarayotganimizda yo'q hali. Endi hali Xudo qodir qilsa, Xudo davlat bersa, hajlarga borish, yana 3-4-5 shartlar bor bo'l, hali ularni qila olmadik. Endi faqat namozimiz bilan ro'zamiz bo'lyapti bizani. Xudo qodir qilsa, agarda anaqa bo'lsa, qazolarni ham qilish nasib qilsin.
Jamshidbek, siz diniy amallarga qanchalik amal qiladi?
24-ga tan olishga uyg'onaman, chunki bu baralla gapirayotgan gap emas. Ha, men shunaqaman degan bir faxr bilan aytayotgan gap emas, lekin 100% deb bo'lsak 98% amal qilmayman. O'zimni agar endi gap amaldan kelib chiqsak, men tashqi tomondan qaraganda jo'sha amal qilayotgan odamga o'xshamayman, lekin vijdonan, qalb qo'ridan olib, sidqidan olib gapirsak, من مطلقاً من اسلام عقیده است مطلقاً من یوقاده خیلی در بک تو ورده بی سوغلان دی بچنه من مسلمان دی بلمسه من اوزنه هر قلعه مومن دی بلمه
اولا کلیات که خیطلر بلن خیطلر از خلو بودن روزه تیدی افتنیز؟
یا حاضر سوامه کنید خواهران اسکیتر جا سوالم سنم آلوب ایالمش تیدیت ایالمش
اینده کنچلی شو دینی عملرنه بجرالتیز؟
الهی مشنطن نصف دیگه من گیم 100% عمل کنم شو نسلر گیم
حاضر بیش وقت نماز اوقیسن اونده؟
یا حاضر اوقومه یا حالا اوقودم اوقیگم من حاضر چیلیم من بول اشترم من بولم ولی سود کده اشترم من سود کده اشترم من دو سود کده ایش ایش سود کده هم
اینده اکی اوزیز کنچلی شو تقوی دارده بلالده؟
یا من تقوی دارده سابه من حالا بیاده باره چه اوزی میده حالا کنیم خاندی بلند، خدایم روزی بلند، کیم تقویت خانه نمی نگریم، سه اشکلی بزنیم، یه اشکلی بزنیم، بار نمی‌میزیم، خدا روزی نمی‌تونه خلاص دنیاییه، انتخاب می‌کنیم. مثلاً نمی‌بینیم پس روزی باها بیاریش که دوست داریم آزاد می‌زد.
tinglovchilarimiz orasida o'tkazilgan bir muxtasar so'rov natijalarini tingladingiz. Navbatdagi lavhamizda ham, navbatdagi lavhamiz zamirida ham e'tiqod masalasi yotadi. E'tiqod darajasi, e'tiqodning aydiyar aytish mumkin bo'lsa sifati haqida bo'ladi navbatdagi lavha. Mo'jizami yoki johillikmi? Xivaliklar bir qovun postida Muhammad degan yozuvni o'qiganmish. Xivalik Shokirbek Matniyozov qo'shnisidan sotib olgan qovunni mahalladagi diniy ulamolar ham ko'rib, unda haqiqatan arabcha yozuv borligini va bu yozuv arabcha Muhammad degan yozuvga o'xshash ekanini tasdiqlashgan. Hozirda Shokirbek aka oila a'zolari bilan qovunni yemay asrab qo'ygan.
Ramazon oyining boshlari Xorazmning Xiva tumanida g'alati hodisa ro'y berdi. Xivalik Shokirbek Matniyozov qo'shnisidan sotib olgan qovunni so'yishga chog'lanarkan, ko'zi qovun postlog'idagi qandaydir arab yozuviga o'xshash tasvirga tushadi. Shokirbek qovunni darhol eskichidan xabari bor dadasiga ko'rsatadi. Dadasi qovunni postlog'idagi yozuv Muhammad alayhissalom bo'lsa kerak degan ishonchda uni so'ymaydi. Ota o'g'il qovunni mahalladagi diniy ulamolarga hatto Xivadagi Pahlavon Mahmud maqbarasi mullasi Sobirjon otaga ko'rsatadi. Xivadagi Pahlavon Mahmud maqbarasi mullasi Sobirjon ota qovunni ko'rgani va haqiqatan ham qovun postlog'ida arabcha yozuv borligini tasdiqlaydi.
Qovunni to'g'rining ichida bir qamcha olingan deyolik shu xato o'xshab turibdi bo'lak. Men javoblaman bilmayman bu aytdim navlizim. Bu ko'rayasi keldi shunday yana bu shalov qildi deb gina sattim ketdi yo'ldan.
U qovunni nima degan endi uni yemagan endi
yozib qo'yib ketdi yarab kinchatga keldi bayqavaman bo'lmadi undan shu yerga kelib ko'rdim bo'lmadi shunday keyin izlam yo'qmadi uni o'qdan boshladi bitta yetib qoladim men
Shokirbek Matniyozov qovunni Oyoxiy jamoa xo'jaligidagi qo'shnisi Olla bergandan sotib olgan ekan. Hozir Shokirbekning oila a'zolari qovunni yemasdan asrab qo'yishibdi. Qovunni suratini ular O'zbekiston musulmonlar idorasiga ham yuborishdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyati vakillaridan biri qovun haqida xabar topganliklari yaqin fursatda bu o'rganilib, O'zbekiston ulamolarining mulohazalari Islom uz saytida e'lon qilinishi mumkinligini aytdi.
Bizdan bugun ish dik bu texnikani ba'zi matbuotchilar shuna so'rashyaptilar shunaqa rasmi kelganimiz qovun kelganimiz
mana shunaqa narsalar ko'p uchraganda oldin ham sigirni terisida qo'yni terisida Alloh degan yozuvlar uchraganda mana shunaqa holatlarga masalan qanday qaraladi shunday tasodifmi bu yoki mo'jizami
bu mo'jiza deyilmaydi aka mo'jiza payg'ambarlarda bo'ladi tasodif emas Allohning bir karomati ko'raylik ustozlar ko'rsinlar xulosa chiqsinlar matbuotimizda inter saytimiz bor muslim.uz marhamat bilan haqingizda ma'lumotni beramiz xudo xohlasa.
Qovunning fotosuratida arab tilida Muhammad so'zini o'qish mumkin, lekin qolgan shakllar aniq ko'rinmagani bois bu haqda aniq bir to'xtamga kelish qiyin. Bu kabi holatlar birinchi bor ro'y berayotgani yo'q. Avvalroq Farg'ona viloyatida qorniga arabcha Alloh va Muhammad yozuviga o'xshash tasvir tushgan qo'zichoqlar dunyoga kelgan edi. 4 yil avval esa Nigeriyada arabcha Alloh va Muhammad so'zlari bitilgan mol go'shti parchasini restoranga ovqatlanish uchun borgan Birnin Kebbi ismli shaxs o'z likopchasida topgan edi. Birnin Kebbi go'shtni og'ziga solishga chog'lanarkan, birdan undagi yozuvlarga ko'zi tushgan. Oshxonadagi qolgan go'shtlar ham tekshirilganda aynan shunday so'zlar bitilgan yana 3 go'sht parchasi topilgan. Restoran xodimlari Alloh va Muhammad yozuvlari bo'lgan go'sht parchasini saqlab qo'yishgan va hozirda restoranga ovqatlangani kelganlarga namoyish etishmoqda. Go'shtni saqlash mumkin, lekin qovunni uzoq saqlab bo'lmaydi. Ayniqsa Xorazm qovunlari tez buziladi. Qovunni chiritgandan ko'ra uni yeyish kerak, deydi Sardorbek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.